Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot e diela e 27 e kohës zakonshme gjatë vitit kishtar u përkujtuan edhe Zoja Ruzare si dhe shenjtorët Sergji e Bahu Martir.
Të hënën kisha do të kremtoj shën Benedikten dhe shën Pelagën Virgjër e Martire. Jeta dhe sidomos vdekja atyre në shtyn të meditojnë për jetën e pasosur të bëjmë vetës pytin themelore, gjduhet të bëj për të gzuar këtë. Përgjigjin a je pjezusi nga ledzimet liturgjike të festes, duhet të ndimoj këdo që ka nevoj duke qenë plot mirësi dhe mshirë me të gjithë.
Liturgjia e martës na kujton se fjalët e Jezusit drejtuar martës nuk mund të jenë çortim, sepse ajo e priti Zotin me gjithë zemër në shtëpinë e saj. Fjalët e Krishtit na kujtojnë se kur shërbejmë për dashuri, nuk duhet të harrojmë vetë dashurinë që na shtyn të shërbejmë. Është festa e Shën Dionisit i Peshkëv dhe e shokëve të tij martir, e Shën Gjon Leonardit Meshtar, themelusi klerikëve rregulltar të Nënës së Zotit, dhe e Shën Abrahamit Patriark.
Në festën e Shën Paulinit i Peshkëv i Jorkut dhe shejtorëve Danieli, Samueli, Shok, martirët e parë franciskan, që kisha do të kërmtoj të mërkurën e arshme, ungjilli i Shën Lukës në qënë dërmjet apostujve të cilet, si e kishin parë Jezusin në urat, i kërkuan të bëhem susi tyre i lutjes. Tja kërkojmë edhe ne këtë hirë, e kush mund të namsoj të lutemi atit më mirë se i biri?
Shenjtorët Filipi, Diakon, Aleksandr Sauli, Peshkëvi Pavis dhe Ilumi Gjoni 23 pap, që do të kremtuan të ejtën e ardhshme, në nëndzisin të thëdojmë reflektimin mbi hirin e lutjes. Nëse është Jezusi ai që na mëson të lutemi, si mund të avem ndyshim frytin e mësimit të ti? Mungesën e hirit të lypur nuk duhet të kërkojmë tek lutja, por tek mungesa e besimit ton kur lutemi.
Zoja e bekuar nëna e kishës, Shën Serafini nga Monte Granaro, laik kapucin dhe Shën Edisti martir që do të kremtohen të premten e arshme, na kujtojnë se në luftën kundër djallit, Jezusi dëshmon që është më i fortë. Duke qenë te për i likësh, njeriu nuk mund të fitoj kur kundër së keqes nëse nuk e ka gjithë një përkra Jezusin.
Dë bashkojmë zërin ton me thirjen. Duku, o Zot, dielli i drejtësisë, që jehon në liturgjinë e festës së Shën Teofilit, i Peshkëvi i Antiokis, i cili do të përkujtohet të shtunën e ardhshme.